Падчас кіраўніцтва Францішка і прэзідэнта Сі расце надзея на пацяпленне двухбаковых адносін, так гучыць назва артыкула, што з'явіўся ў Global Times, штодзённым кітайскім таблоідзе, які надае асаблівую ўвагу міжнародным праблемам з пункту гледжання камуністычных улад Кітая. Аўтары спасылаюцца на нядаўняе беспрэцэдэнтнае інтэрв'ю ПАП, якое ён даў гонконгскаму часопісу Asia Times. Global Times звяртае ўвагу на пашырэнне супрацоўніцтва Кітая, апостальскай сталіцы і на двухбаковае жаданне ўрэгулявання адносін. Падкрэсліваецца супадзенне поглядаў Францішка і кітайскіх лідараў па такіх пытаннях, як экалогія, клопат пра бедных, дзяцей і пажылых людзей. Найбольш важнай праблемай для вырашэння лічыцца намінацыя біскупаў, каб яны былі зацверджаны як папам, так і ўладамі. Аўтар матэрыяла Дзян Цзэ неаднаразова спасылаецца на амерыканскага кардынала Тэадора Маккарыка, які ў апошнія гады наведаў Кітай некалькі разоў. 29 лютага святы Отец прыняў яго на прыватнай аўдыенцыі. Многія назіральнікі, у тым ліку былы прэм'ер-міністр Італіі, старшыня Еўрапейскай камісіі Рамана Продзі, лічаць артыкул у Global Times і аналагічную рэакцыю іншых кітайскіх СМІ вельмі важнай прыкметай таго, што кітайскія камуністы хочуць урэгулявання сітуацыі каталіцкага касцёла ў сваёй краіне. Многія таксама звяртаюць увагу, што кітайскія лідары ўсвядомілі важнасць каталіцкага касцёла ў свеце, калі ў той жа час у Злучаных Штатах з візітам знаходзіліся папа і прэзідэнт Сі Цзіньпін, Францішка віталі радасна мільёны амерыканцаў, а кітайскага лідара – тысячы пратэстуючых дэманстрантаў.